Josef Sousedík.
Edison, Tesla, Křižík, Donát, Kolben, to jsou jen některá jména průkopníků elektrotechniky.
V roce 1867 vynalezl Werner Siemens stejnosměrný generátor, známý pod názvem Dynamo, a to byl vlastně podle mého názoru takový přelomový začátek jakési elektrotechniky. Ono už samozřejmě pokusy a vynálezy byly předtím, ale dejme tomu pro průmyslový význam, to bylo to Dynamo.
Tento zdroj elektrického proudu začal brzy ovlivňovat i ekonomické sféry.
Teprve v roce 1888 přišel na princip střídavého proudu Nikola Tesla.
A začala válka proudů.
Nakonec zvítězil střídavý proud, protože ten se dá transformovat a dá se přenášet na velké vzdálenosti bez ztráty výkonu nebo s malými ztrátami.
Jedním z důkazů tohoto vítězství byla stavba elektrárny na Niagarských vodopádech v roce 1896. Tehdy byl Josef Sousedík na světě 2 roky.
V českých zemích byl zastáncem stejnosměrné trakce nebo stejnosměrného proudu zakladatel české elektrotechniky František Křižík. A na jeho koncepci taky vyrůstal Josef Sousedík. Takže začal se svými pokusy průmyslovými a se svými vynálezy na stejnosměrném proudu, ale záhy pochopil, že střídavý proud je taky velmi dobře využitelný, takže asi za rok nebo za dva začal produkovat stroj i na střídavý proud.
Střídavý proud u nás propagoval Emil Kolben.
Celá 20. i 30. léta ta koncepce i stejnosměrného i střídavého proudu byla využitelná a dodnes jsou využitelné stejnosměrné stroje třeba ve válcovnách, jo, oni mají velký záběrový moment a dají se dobře reverzovat a podobně. Takže to k té válce stejnosměrného střídavého proudu, kdy Sousedík obě dvě koncepce zvládl, dá se říct, bravurně.
Už jako malý chlapec rád dělal různá udělátka, rozebíral věci, aby zjistil, jak fungují, ať už se jednalo o mechanické věci nebo i první elektrické věci.
Začala se rodit pověst chlapce se zvláštními zájmy.
Dostal odměnu 50 korun, za to si koupil malý parní stroj, který instaloval v domě rodičů a tam začalo v období jeho parních pokusů, dalo se říct, nebo experimentů, sledoval na tom, co ta pára umí všechno.
Pro své poznání obětoval málem i výuční list.
Pátrali jsme, jak je to možné, že se k jedné firmě šel učit a u druhé dostal výuční list. On na nějakém šrotišti, jak se říkalo na Vsetínsku, z garbiště nebo z garba, vzal si, no prostě ukradl nějakou součástku. Takže ta jeho touha po vzdělání, touha po vědění, jo, objevovat věci, ho takhle trošičku vyšinula, ale dovedla ho dál. Jo.
Své by mohl vyprávět také domek rodičů, kde se v roce 1919 otevřel svou první dílnu.
Traduje se, že tam opravoval nějaký elektrický stroj, který byl tak těžký, že se propadnul až do sklepa, takže to neměl jednoduchý ani jeho rodiče.
České země nebyly nepolíbeny elektrotechnikou. Od poloviny 19. století, nebo v celé druhé polovině 19. století, se našla řada, řekněme, pedagogů a průmyslníků v oboru elektrotechniky a dokonce i školství a vysoké školství v osobě Václava Zengera, profesora Domalípa.
Vysokoškolská studia si Josef Sousedík nemohl dovolit a tak byl odkázán na knihy a pozorování okolí. Už od jeho 4 let stála ve Vsetíně elektrárna se stejnosměrnou rozvodnou sítí, využívaná převážně pro osvětlení. Vsetínsko bylo orientováno především na dřevařský průmysl. Ostatně v celé zemi zůstalo přibližně 75% průmyslové výroby bývalého Rakouska-Uherska. Jak se později ukázalo, právě snaha usnadnit lidem práci a život byla skvělou motivací pro nové vynálezy a Josef Sousedík měl na co navazovat.
Vladimír List už v roce 1908 sepsal pro tehdejší rakousko-uherské mocnářství jakousi koncepci elektrifikace, protože samozřejmě i rakouské mocnářství chápalo, že to je strategická, politická, obchodní záležitost. A v roce 1913 se přistoupilo k elektrifikaci neboli k natahování těch kabelů a toho vedení, ale první světová válka to velmi, velmi zbrzdila.
Josef Sousedík měl doslova volné pole působnosti, které dokázal až neuvěřitelně využít.
V roce 1925 vyrobil 1000 elektromotor a v roce 1929, neboli pouhých, a to zdůrazňuji 10 let po založení firmy z ničeho, měl 250 zaměstnanců a obrat 25 milionů korun.
Proto se mu také začalo říkat Edison z Moravy, kterého si vážil i Tomáš Baťa.
Dá se říct, že byl dvorním dodavatelem pro Baťovo impérium, protože Sousedík mu dodával ty pohonné jednotky, nejenom motory, ale různé agregáty pro ty joševcovské stroje a podobně.
Jediný zádrhel v podnikání rýsoval jen v pevném spojení továrny a Josefa Sousedíka, který si nevychovával své nástupce.
Ten nápad měl on, dal ho na papír a šel za těma chlapama do dílny a tam jim vysvětlil, co chce, aby udělali, oni to udělali. A pak, když to udělali, tak tam zase přišel a teď to zkoušeli, jak to funguje. Ale vlastně všechno to měl v hlavě on.
A nebylo toho málo.
Co se nám podařilo dohledat, co se dochovalo hlavně, tak bylo v celkově 222 patentových přihlášek a patentů dohromady. Z toho bylo asi 58 československých patentů. A ten zbytek v zahraničí, ale ne v nějakém zahraničí hned za humny, ale třeba i v Austrálii. Byla tam Evropa samozřejmě, jako především Amerika, jižní, severní.
Ze zahraničí dostával různé nabídky, ale pro všechny měl jen jedinou odpověď.
Pánové, já jsem Čechoslovák a chci pracovat pro Československou republiku. Tak to bylo taky obligátní, jo.
Josef Sousedík.
Elektromechanické srdce slovenské Strely se rozeznělo na žádost československých drah, které hledaly rychlé železniční spojení mezi Bratislavou a Prahou.
Nakonec vyhrál tu zakázku Ringhofer a jmenoval vedoucím projektu Hanse Ledvinku, který si vybral pro pohon Josefa Sousedíka.
A začal rok perné práce.
Zadání bylo, že to bude motorový rychlovlak pro střední třídu, úředníky, kteří potřebují se rychle přemístit z Bratislavy do Prahy, tam něco vyřídit a vrátit se odpoledne tím samým vlakem zpátky. Takže z toho vyplývalo, že to musí být dynamický vlak, že musí mít nějaký komfort, že musí splňovat další parametry jako estetický design, aby byl hezký, prostě aby to byla chlouba dráhy.
I proto byl povolán automobilový konstruktér Hans Ledvinga.
Barvu vlastní stanovilo ministerstvo železnic, tenkrát ku podivu, zvolili višňovou a střechu takový jako zašlý zlato trochu. Interiér byly křesla, barva tak trochu nějaká dohnědá, jestli si to dobře vybavuju, čalouněná křesla.
Kuřácká sekce. A nekuřácká sekce, bufet, samozřejmě teda sociální zázemí a na svoji dobu to bylo vlastně nadstandardně luxusní.
Když tam nastupovali, tak vítal strojvedoucí, to bylo jak v letadle.
Srovnání třeba ze současnosti a ty rychlovlaky TGV, jakýsi standard něčeho rychlého, luxusního, ale pořád dostupného a přitom technicky dokonalého.
To byl vlastně první místenkový vlak v Československu, takže díky těm místenkám vlastně byli evidovaní ti cestující, bylo odkud jeli, kam jeli a tak dále. Ale, takže ta Strela byla oblíbená a lidi chodili k trati, aby se na ní podívali, když jede.
Ve vzduchovém tunelu Vojenského výzkumného ústavu proběhly zkoušky aerodynamického odporu. Mezi motorovými a parními vlaky té doby Strela neměla konkurenci.
Požadavek dráhy byl, aby měla rychlost 130 km v hodině. Při jedné zkoušce slovenská Strela dosáhla na 500-metrovém úseku rychlosti skoro 150 km v hodině.
Slovenská Strela nebyla jediná koncepce. U českých drah se o stejnou zakázku ucházela italská firma Littorine se svými také rychlovlaky.
Ta jednotka italská motorová byla neohrabaná. Pěkně vypadala, ale byla líná a byl to takový jako trochu mamut proti té štice. Jejich zrychlení z nuly na 100 km, tak Strela to dokázala za 3 minuty asi na 4,5-kilometrovém úseku a Littorine dvojnásobně.
Novináři byli překvapeni a nevycházeli z obdivu k tomuto novému železničnímu vozidlu, celé pocházejícímu z materiálu domácích a z myšlenek a práce našich lidí. Psalo se v červenci 1936 v Národní politice.
V jeden den měl cestovní rychlost z Bratislavy do Prahy s jednou zastávkou v Brně 4 hodiny 18, což na tu dobu tenkrát nejrychlejší vlak Express balkánský to dělal o hodinu déle, víc jako hodinu.
Dneska v současné době ta cesta z Prahy do Bratislavy trvá jenom asi o 13 minut méně, to je pořád ještě srovnatelné.
Strela měla také velmi účinné brzdy, které z rychlosti 105 km v hodině na středně velkém klesání zabrzdily vlak asi za 25 sekund na pouhých 400 metrech. Pohonou jednotku tvořily dva spalovací motory na lihobenzinovou směs, které při 1360 otáčkách dávaly výkon 123 kW. Ovšem bez Josefa Sousedíka by Strela nedokázala přepsat historii železniční dopravy.
To vlastně byl na tu dobu čtvrtý přenosový systém. Byly mechanický, naprosto neekonomický, cukalo to a tak podobně. Pak byl moderní elektrický přenos a pak byl jeden, ten se zkoušel, to byl hydraulický přenos. Ty zkoušky ukázaly, že ten systém přenosový je naprosto unikátní, v té době v celém světě unikátní a že funguje naprosto bezvadně.
Jak tedy Sousedíkovo elektromechanické srdce Strely fungovalo a o co přesně šlo?
Typ elektromechanického přenosu, který fungoval do určité rychlosti jako elektrický, tam udělal on tu analogovou elektrickou regulaci, tu spolupráci spalovacího motoru s nápravou, aby byla dynamická a pořád to mělo moment. A v určitý rychlosti, což bylo 90 a výš, tak celý ten systém se přepnul na mechanický. To znamená, že z elektrického systému, což byly asi tři stroje točivý, se stalo jedna spojka pevná, takže ten motor v tom okamžiku se propojil přímo s hnací nápravou.
Jinými slovy?
Josef Sousedík dokázal z toho spalovacího motoru dostat maximum tím svým přenosem na nápravu. Takže tu sílu, kterou má motor, on dokázal přenést na tu nápravu, nebo chcete-li, do té jízdy.
Současně byla snadno ovladatelná.
Ten strojvedoucí, ten tam měl nějakou páčku, jenom malou, jako máte tušku, a to mělo nějakou dráhu, ta tuška. On to někam nastavil a ono si to regulovalo samo jako.
Navíc zde byl i předchůdce takzvaného živáku, tlačítka bdělosti, které v případě nouze mohlo samo zastavit vlak. Potíže tak přinášela pouze rychlost, kdy někdy docházelo k opožděnému stažení závor na přejezdech.
Byly jenom dva prototypy a ty se střídaly v jednodenním taktu. Byly záznamy lidí, kteří s tím chtěli jet dopředu, aby jim to nevyprodali ty místenky, a už po roce provozu začala mírně vydělávat, takže komu se to povede takhle rychle, taková návratnost.
Zatímco první Strela schořela, druhou čekala lepší osud.
Ta druhá sloužila jako ministerská záloha, byla v Praze v Libni odstavená a v roce 1960 skončila v Kopřivnici v muzeu.
Kde byla v roce 2010 vyhlášena národní kulturní památkou a dala tak zapravdu říkance z dětské knížky vydané po druhé světové válce. Slovenská Strela Praha-Bratislava, zas přijde ke cti její stará sláva, vždyť naše země v jednu spojovala. Myhla se očím opravdu jak Strela, bez páry kouře k svému cíli spěla a oddychla si jen nepatrně, tam pod Špilberkem, v starobylém Brně.
Josef Sousedík.
Pokusy o vozítka poháněná elektřinou, ta už se datují do 19. století, dokonce je známo z roku 1836. První pokusy o jakási hýblata někde z Holandska nebo z Německa.
Podíváme-li se ještě dál.
Počátkem 20. století ve Spojených státech bylo co do počtu kusů víc elektromobilů, ale to byly ty čisté elektromobily na baterie, než spalovacích motorů.
Také české země byly elektromobilitou zasaženy.
Už i František Křižík provozoval elektromobil, Emil Kolben dělal pokusy s elektromobily.
Ale nikdo svůj vynález nedotáhl tak daleko jako Josef Sousedík.
Zdokonalil konstrukci elektromobilu a jeho první konstrukce z roku 1927 byla čistý elektromobil a další konstrukce byla hybridní elektromobil, neboli kombinace spalovacího motoru s elektromotorem. A to je ten v současné době šlágr, ty hybridy, které jsou tak drahé. Tak v tom byl Sousedík naprostý inovátor.
Sousedíkův elektromobil měl hned 3E, byl efektivní, ekonomický i ekologický.
Co tady u nás jezdili auta na spalovací motory, tak strašně žrali, když to řeknu lidově, byly neekonomický. Elektromobily, který v té době byly vyvinutý třeba Křižíkem, Kolbenem a tak podobně, tak zase byly technicky nedokonalý. Takže on v tom svým hybridním elektromobilu skloubil tyhle ty dvě věci dohromady.
Ve svých vizích šel dokonce tak daleko, že chtěl vyrábět své elektromobily sériově, aby si je mohl dovolit prakticky každý. Navíc počítal i s vytvořením nabíjecí infrastruktury, kde by byl k dobíjení využíván noční proud elektráren. Tím ale doslova předběhl dobu.
Jeho specialita kuriozita byla, že on vlastně na nápravu každému kolu dal elektromotor, jeho vlastní konstrukce a dokonce patent. A co to přinášelo za výhody, bylo především právě regulace toho momentu. Prostě mohl každý kolo ovládat jakoby zvlášť nebo spolupracovat všechny čtyři nápravy. To bylo jenom na té jeho invenci, co zvolil za režim.
Na svou dobu dosáhl také úctyhodných výsledků.
Čistý elektromobil jenom na baterie dojel 60 km, řeknu. Jeho hybridní elektromobil měl dojezd 10x větší a byl omezen jenom velikostí nádrže na palivo. Takže ve městě mohl jezdit na baterky, aby to tam nesmrdělo. Když byl mimo město a potřeboval jet rychlejš nebo jel do kopce, tak zapnul spalovací motor a jel na spalovací motor. Když to byl velký kopec nebo chtěl předjíždět rychle, tak dokonce spojil sílu baterií se sílou toho motoru a auto jelo rychle a tím pádem i bezpečně.
Rychlostí 70 až 80 km za hodinu a navíc.
On tomu vymyslel elektrický startování, takže to pohodlný zmáčknutím knoflíku.
Navíc nebyl ani přímo závislý na tankování proudu. Svou nabíjecí stanici si v podstatě vozil sebou.
Jakmile začaly slábnout baterie nebo něco, tak to přeplo na spalovací motor a ten nejenom, že hnal generátor, který napájel motory na těch nápravách, ale ještě dobíjel i baterii, takže po nějaké době vlastně ta baterie znova byla dobita a mohl ten spalovací motor vypnout.
Přitom stačil jen malý úsporný motor s výkonem 4,4 kW.
Tenhle ten systém po něm vyloženě chmátli Japonci u těch svých hybridních elektromobilů, ale v současné době, ne tenkrát. Teď s tím udělali velkou slávu.
Sousedíkův hybridní elektromobil přitom neměl ani složité ovládání, jak se na první pohled může zdát.
Ovládání bylo úplně jednoduché malou páčkou u volantu. Mělo to 6 rychlostí dopředu i dozadu dokonce, takže žádný složitý problém.
Bylo to uspůsobeno pro ruční ovládání pákami, prostě, což je analogový přenos takový. Jo. Na dvou páčkách to viselo všechno.
Takže místo, abyste šlapala nohou na plyn, tak mu tam měl páčku plynovou a měl to s nějakou aretací 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jenom si držel pak volant, to tam nechal prostě a ono se to i regulovalo částečně samo.
Nemůžeme si zase myslet, že to bylo nějaké super vozidlo. Bylo poplapné technickým možnostem těch 20. let, čili ty baterie i tak byly velké, zabíraly hodně místa a i do dnešní doby vlastně kruciální problém elektromobilů je velikost a kapacita baterií.
Byly tam baterie, které byly těžké, olověné baterie a byly tam ty, on tomu říkal, nábojové elektromotory na těch nápravách, ty taky něco vážily. Takže to trochu omezovalo potom i v tom, řekněme, dojezdu, ta hmotnost.
Ovšem výhodou bylo nízkopoložené těžiště poskytující stabilitu.
Osvědčovalo se to i po jízdě po ledu a tak podobně to sedělo, jako jo, to neklouzalo.
Celkem vznikly 3 elektromobily, jeden čistý a 2 hybridní.
Používal ho běžně, nejenom jako propagační jízdy, ale zejména pro ty cesty do práce. To prostě každý viděl, že pan továrník jezdí svým elektromobilem.
Němcům sliboval, oni chtěli nějaký vozidlo po něm, který by nebylo závislý moc na té naftě, která se stávala strategickým zbožím v té válce. A tak on jako na tom soustavně pracoval a prodlužoval to, jak to šlo, ale využíval to teda mimo jiný, že jel na testovací jízdu a tam měl proviant pro partizány a tak podobně, takže on to využíval i na podporu odboje. Do dneška někteří na vysoké škole se podivují nad tím, jak on to mohl vlastně technicky zvládnout bez výpočetní techniky. Prostě měl něco navíc.
Já jsem Čechoslovák a mojí povinností je pracovat pro Československou republiku. Josef Sousedík.
Června v roce 1939 podal Josef Sousedík návrh na trakční vozidlo pro městskou a příměstskou přepravu osob, takzvaný trolejový motorový vůz. Měl několik zvláštních řešení, například rotor elektromotoru zabíral na jednu nápravu a stator téhož elektromotoru na druhou. Díky tomu dosáhl dvojnásobného výkonu. Dalším uplatněným patentem byla umělá adheze v kombinaci s elektromagnetickými kolejnicovými brzdami, která zajišťovala vozidlo proti prokluzu kol při velké akceleraci nebo na velkém stupni. stoupání. Sousedíkův trolejový motorový vůz byl tichý, snadno ovladatelný, bezpečný i hospodárný. Umožňoval snížit hmotnost celého vozu, čímž dosáhl o 50% menšího opotřebení kolejnic a nákolků při 30% úspoře energie.
Tatra Kopřivnice dostala zakázku od pražského magistrátu na trolejbusy T86, to dostalo označení. Josef Sousedík sám se na tom podílel dodávkou hnacích elektromotorů.
Šlo o 3 nápravové trolejbusy, kde byly 4 sériové elektromotory zabudované do výkyvných polonáprav.
Kvalitativně tam vlastně šlo Praze o to, aby doprava byla trochu čistší a aby to nebylo po kolejích, takže to bylo na kolech a přitom to mělo trolej, kde si to bralo elektrickou energii. A Josef Sousedík, který byl postaven před problém udělat motor, který by byl odolný proti tomu cestování po tehdejších 30. letech v pražských silnicích.
Trolejbusy T86 patřily mezi první vozy, které zahajovaly provoz v takzvaném moderním trolejbusovém provozu v Československu.
Největší problém bylo jiskření na komutátoru a to právě díky těm otřesům, což technicky vyřešil, takže celá ta série 6 trolejbusů, který oni osazovali, se velice osvědčila.
Elektrické sériově paralelní zapojení skupiny motorů nahradilo obvyklé mechanické nápravové diferenciály. Další výhodou byla příznivá výška podlahy 580 mm.
Na těch elektromotorech právě, které byly vystaveny prašnosti a tepelným podmínkám, si patentoval Josef Sousedík nový způsob ventilace, neboli chlazení. Jo? Čili on dokázal, jak si elektromotor, dobře, to už se věděl, aby se to točilo, ale aby to mělo tu trvanlivost a bylo to uchlazeno, tak tam patentoval nový způsob chlazení, proto byly taky ty elektromotory spolehlivé. Ale regulaci, řízení, vlastně to zpomalování, brždění a podobně, to zajišťovala i už jiná technologie firmy Siemens.
Trolejbusy zvládaly i náročné terény.
To bylo právě tou docela dobrou regulací, že jo, samozřejmě nebyla samá rovina, byl to kopcovitý terén, ale tou regulací od firmy Siemens ty elektromotory prostě měly ten záběrový moment regulovatelný. To byly stejnosměrné motory, které se dají dobře regulovat, jo, ať už teda otáčky tam a zpátky, nebo takzvaná reverzace, anebo silnější a nebo slabší záběrový moment do kopečku nebo z kopečka.
Mají teda jednu nevýhodu technickou, stejnosměrní motory, že když se odlehčí, takže se samo budí a budí se tak dlouho, dokud se neroztrhnou. Musí být začížen.
Já teda si pamatuju, já jsem ročník 1957 a vyrostl jsem na Míráku na Vinohradech a tam jezdili Anglickou ulicí nahoru trolejbusy. A vždycky v té zatáčce před Mírákem vypadla trolej, že? Sběrače, no tak jsme jako kluci na koloběžkách se dívali, jak průvočí vyšet, to tam trefovalo, to byla velká atrakce, jo.
Těchto 6 T86 po nějakém čase už nevyhovovaly náročnosti nebo hustotě přepravy, takže pražský magistrát je předisponoval do jiných měst, například do Pardubic, kde ve vší spolehlivosti sloužily až do roku 1958, od roku 34 ty první, což je výkon.
Po zdolání silnic čekala na Sousedíka voda.
Taky to bylo na zakázku České plavby a podařilo se mu nejen udělat elektrický pohon toho lodního šroubu na remorkérech, ale i elektrické řízení kormidla. Tu výchylku kormidla, prostě tak servopohon, tu výchylku nastavil a zase vrátil to kormidlo do původního směru. Takže tam si Sousedík zase udělal nějaké patenty a potom 2 z těch remorkérů jménem Tábor a Blaník byly tak dokonalé a byli jimi tak nadšení angličtí průmyslníci, že je koupili a jako nákladní remorkéry jezdili v Londýně po Temži.
Vznikl tak další světový unikát své doby.
Tvrdili, že není možný udělat elektrický kormidlo. A pro Josefa Sousedíka to byla svým způsobem výzva a dokázal, že to jde. Do té doby vlastně to bylo mechanicky dělaný, takže co jste cítila v ruce, tak to šlo na to rejdování té lodě. A tyhle ty 2 lodě byly specifické v tom, že to byly zadokolový motorový lodě. A Josef Sousedík jasně dokázal, že ten pohon se dá aplikovat na cokoliv. Takže jste nemusela vyvíjet žádnou velkou sílu a poslouchalo to, jak to mělo to kormidlo.
Elektrické kormidlo nebylo jedinou sousedíkovou prací.
Potom tam využil ještě na zdvihací zařízení svý elektromotory, dělal tam osvětlení.
Taky na zakázku České plavby dodával sousedík pohon a aplikoval pohon zdymadlových vrat na zdymadle v Děčíně.
Ty lodě, když jezdili u nás, tak jezdili po Labi a jezdili až do přístavu v Německu do Hamburku, což byla teda obrovská dálka, že jo, pro ty lodě a osvědčili se, proto projevili zájem teda Britové. I tahle ta práce na těch lodích byla rarita. Už jenom tím, že to byly zadokolový, motorový a ještě měli elektrický kormidlo. A zase byly jenom dvě, nevím, jestli je to náhoda, jako ty dvě strely.
Já jsem Čechoslovák a mojí povinností je pracovat pro Československou republiku. Josef Sousedík.
Josef Sousedík se rozhodl svými vynálezy zvládnout nejen zemi a vodu, ale také vzduch.
Jedna z takových specialit Josefa Sousedíka byl návrh letadla s kolmým startem, což dneska využívají v armádách víceméně po celém světě na letadlových lodích hlavně. A on už to vymyslel někdy ve 20. letech minulého století.
Ten princip samozřejmě, to, že vlastně vrtulově vytvořil proud vzduchu, který by se vedením ve žlábcích v křídlech sváděl do takového proudu a potom by se ta vrtule stočila, otočila, vlastně ty letouny Harrier tenhle princip využívají. A na místo vztlakové síly, kdy letadlo letí po rozjezdové dráze, tak tady vrtulově by se proudem vzduchu vzneslo přímo z místa. Josef Sousedík, to, aby se něco hýbalo pomocí točivého pohybu, jo, protože lidstvo má dodnes ten točivý pohyb zvládnutý mnohem lépe než třeba lineární pohyb, se snažil nacpat do všeho, čili bylo logické, že dospěl i k letecké technice. A jaksi nejvýkonnější motor, nejvýkonnější agregát, který je dneska zvládnutý dobře v energetice a v letecké technice, je turbína. A Sousedík jednak, zdá se nám z té dokumentace a z jakýchsi poznámek, které si dělal, chtěl, aby celý český průmysl byl postaven na jeho patentech a aby se to soustředilo do jakéhosi dokonalého hnacího mechanismu nebo dokonalého hnacího agregátu, kterým byla turbína. A v těch 30. letech spěl k tomuhle tomu projektu turbíny, která by nakonec mohla hnát malé agregáty. Oni jsou dneska mikroturbíny, se používají třeba v medicíně dokonce, ale i velké obrovské turbíny, které by hnaly vodu a různé materiály a sypké materiály a tekuté materiály. Takže není možné, aby si nevšiml aviatiky nebo letecké techniky.
Moc peněz je veliká, ale moc myšlenky je větší. Přijde doba, kdy ti, kdož drží peníze, padnou zavaleni zlatem a jen tvůrci ideových hodnot zůstanou. Dejte Sousedíkovi více možností, ochraňte jej před bankovními upíry, dejte mu ty možnosti, jaké měl Edison a uvidíte, jaké velké věci ještě dá lidstvu. I tato slova zůstala zapsána v dobovém tisku. Některá fakta ovšem ani Sousedík překročit nemohl.
Zůstalo to jenom na papíře a i z té dokumentace je znát, my jsme to nepodrobovali nějakým výpočtům, ale na tehdejší dobu prostě nebyly ty technické prostředky na takové výši, aby to opravdu fungovalo. Principiálně to bylo správně, tam k tomu jsou i vektorové diagramy, kam by ty síly působily a že by to nakonec to letadlo se vznést mělo. Ale to by musela být teda opravdu hodně, hodně účinná ta vrtule. V tom provedení, jak to navrhl Sousedík, by to pravděpodobně nefungovalo. Muselo by se to dotáhnout do konce.
Přestože to bylo jenom na papíře, tak to bylo patentované. Ovšem patenty se po válce přestaly platit, takže to využili ten princip zcela legálně jinde.
Princip potom využili a technicky dotáhli do konce západní armády samozřejmě.
Podle mého názoru hlavní přínos Josefa Sousedíka elektrotechnice té doby a doby i po něm, protože ovlivnil následující generace těmi svými vynálezy a přístupem, byl hlavně v tom, že on se snažil nabídnout něco speciálního, když mu například tvrdili, že není možný vyrobit elektromotor větší než, já nevím, 10 koní, on vyrobil 70-koňový elektromotor. Všechno bylo pro něj výzvou.
A pro své nápady měl ve své době také prostor.
V době, než vymyslel spouštěč nebo fázovou kotvu, tak byly elektromotory s kotvou na krát, kdy se připojil ten elektromotor k síti, tak většinou vypadly pojistky, protože ten nárazový proud byl tak velký, že prostě ten rozběh se neuskutečnil. Pak tady byly elektromotory asynchronní, měly kroužky, kde se dalo jaksi regulovat jejich rychlost, ale zase byly ztrátový, se mařila tam energie nějak. A Josef Sousedík spojil jakoby výhody těch dvou elektromotorů do jednoho, vymyslel, on tomu říkal fázová kotva automatická, a vlastně to byl elektromagnetický spouštěč, kdy při tom rozjezdu toho motoru nedocházelo k těm velkým rázům a nevypadávaly pojistky a dalo se to i regulovat. Takže on prostě cílil ty svý vynálezy k tomu, aby zákazník dostal něco, co od jiného nemůže dostat.
On velmi přesně a dobře odhadoval chování toho elektromagnetického pole, to jsou ty silové účinky a ty indukční účinky a cesty magnetických toků, to on dovedl velmi dobře odhadnout, protože on teprve potom to dopočítával. To bylo vidět, že mnohé aplikace třeba dokonce nemá ani úplně spočítané, ale odhadnul to dobře a ty stroje pracovaly tak, jak měly a prostě konali to, co se od nich žádalo. Čili prostě musel mít tu představivost nejenom vizuální, ale prostě to odhadl dobře, že to má být takhle tlusté, takhle šikmé, takhle silné a tak dále. To fungovalo. Takže to je ta vizualizace nebo ta invence a bylo to spolehlivé ještě navíc.
Co on se soustředil jako vynálezce, tak to byly točivý elektrické stroje, přístroje, pohony, trakce a regulace.
Genialita Sousedíka je v tom, že on možná netušil, proč to tak chodí. On jenom věděl, že to tak chodit bude, ta rekuperace, a nastavil to velikostí a parametrama technickými, že to opravdu tak chodil. A nemusel to mít dotaženo do konce, protože k tomu neměl výpočetní aparát, měl opravdu jenom to logaritmické bravítko a šupléru. Jo, ale předběhl dobu. Nemusel přesně vidět, proč to tak je, ale viděl hlavně, že to tak je.
Já jsem Čechoslovák a mojí povinností je pracovat pro Československou republiku.